Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes van ons Here Jesus Christus. Genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader, ons Here Jesus Christus in die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here saam deur daarom te sing uit Liedboek 440 vers 1 tot 4. 440 vers 1 tot 4 en direk daarna gaan ons geloof saam bely. Kom ons bely ons geloof saam met kerke reg oor die wêreld en oor alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou dat ons geloof bely het, kom ons voortmoedig onsself en ons speel ons in God se wet. Ons gaan dit doen deur saam te lees uit Lukas hoofstuk 10 vanaf vers 25. Daar was 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetsgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Met hierdie vraag wil die wetsgeleerde die liefde tot die naaste beperk. En dan vertel die Here die gelykenis van die barmhartige Samaritaan om te wys, nee, jy kan nie die liefde tot jou naaste beperk nie. Nee, Jesus draai die vraag om aan die einde en hy sê die regte vraag om te vra is: vir wie is jy 'n naaste? Ons wil vanoggend ook by liefde tot ons naaste stil staan in die prediking. En daarom gaan ons vanoggend lees uit Johannes hoofstuk 13. Johannes hoofstuk 13. Ons gaan lees van Johannes hoofstuk 13, die eerste vers, en dan gaan ons ook 'n groot gedeelte los en dan weer lees vanaf vers 31. Maar voor ons lees, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons Here Jesus Christus, o Heilige Gees. Ons kom vanoggend hier saam as u gemeente, elkeen in ons eie huis, maar in ons harte verenig tot u. Om u te aanbid, nie net met ons hele lewe nie, maar ook in hierdie erediens waar ons saam sing, saam bid en ook luister na u woord. Ons loof en prys u vir die gawe van u woord. Ons dank u dat ons nou direk van u kan hoor. En ons bid dat u ons sal lei soos wat u woord ook verklaar word. O Here, en dan bid ons dat ons sal hoor soos mense van rots, wat nie net hoor nie, maar ook doen. Begenadig ons, o Heilige Gees, maak ons harte sag en ontvanklik en dring en dryf ons om U te aanbid en te eer met ons hele lewe. Ons bid dit in die naam van U ons koning en Here, U wat is en wat was en wat sal wees, Jesus Christus. Amen. Kom ons maak ons Bybels nou oop en ons lees uit die Evangelie soos beskryf deur Johannes. Hoofstuk 13. Johannes hoofstuk 13. Hier is dit nou nog voor ons Here Jesus se gevangeneming en kruisiging, maar dis nie tyd wat hy nou alleen met sy disippels praat. Ons lees vanaf vers 1 en dan weer vanaf vers 31. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. En dan vind ons die voetwassing. Ons vind dan ook dat Judas aangewys word as die verraaier en dat hy uit die vertrek uit gaan. En dan lees ons nou verder vanaf vers 31. Toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik, en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle, dan sal julle my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, sê ek vir julle ook. Waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. En ons fokus vanoggend is hierdie laaste twee verse. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Tot sover ons skriflesing. En nou wil ons hierdie gedeelte gaan verklaar in die lig ook van die tyd waarin ons is in die jaar, die tyd waar ons naby die hemelvaart van ons Here Jesus Christus is en naby die uitstorting van die Heilige Gees, maar ook in die lig ook van stuur my maand by Wapatrand gemeente. So kom ons kyk na hierdie gedeelte en ons begin kyk en ons sien dat hierdie gedeelte vind plaas in die konteks van 'n tyd toe ons Here Jesus Christus eenkant was met sy disippels. Dis reg aan die einde van sy aardse tyd. En ons sien dan ook dit gebeur, hierdie gesprek gebeur direk nadat Judas uit is. En sodra hy uit is, dan sê ons Here Jesus Christus, my verheerliking is nou. Nou gaan ek die Vader verheerlik en die Vader gaan my verheerlik. En hierdie verheerliking, hierdie oomblik begin met die hele wete dat ons Here Jesus nou gaan sterf. Hy weet dat die verheerliking loop uit op sy kruisdood, maar ook op sy opstanding en sy regering en die wederkoms en die lewe wat hy nou gaan bewerk. Die tema van ons preek vanoggend gaan wees: gee jouself vir jou medegelowiges sodat almal kan weet jy is gestuur. En ons gaan na hierdie gedeelte kyk en ons gaan kyk maar wat is hierdie nuwe gebod? En wie is die mekaar wat ons moet lief hê en wat is die vrug dan as ons nou die mekaar lief hê soos wat ons Here Jesus Christus ons hier beveel? So ons begin met hierdie nuwe gebod. Nou wat maak hierdie gebod nuut? Hoe is hierdie gebod anders? Ons het pas gelees uit Lukas 10 wat 'n aanhaling is uit Levitikus 19 vers 18. En as ons dit lees, dan sien ons daar is verskille. Daar sê ons Here Jesus Christus of sê die wetsgeleerde, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Hier sê ons Here Jesus Christus, ons moet mekaar lief hê soos wat hy ons lief gehad het. Ek trek hom nou al reeds na ons toe, want ons is disippels, ons is die volgelinge van ons Here Jesus Christus, né? Maar hy praat daar met sy disippels en hy sê vir hulle, hulle moet mekaar lief hê soos wat hy hulle lief gehad het. As ons dus nou kyk en ons vra, hoe moet ons hierdie nuwe gebod verstaan, dan moet ons sien dat die kwalifikasie waarna ons wil kyk is die soos wat ons Here Jesus Christus hulle lief gehad het. Dis die kwalifikasie. Nou as ons net na die taal kyk, dan sien ons die taal dui aan dat hierdie 'n eenmalige gebeurtenis is. Dis nie dat Jesus sê, julle moet my lief hê soos wat ek julle oor 'n periode lief gehad het nie. Hy sê, ek het julle moet my lief hê soos wat ek julle lief gehad het. Eenmalige gebeurtenis. So kom ons probeer dan hierdie eenmalige gebeurtenis verstaan. Is dit so? Die taal gee vir ons so aanduiding. Nou as ons God se woord wil verklaar, is dit dan baie belangrik dat ons die woord gebruik om homself te verklaar. As ons nou dat die voet was en kyk, dan begin dit met 'n stelling dat ons Here Jesus Christus sy mense liefhet tot die uiterste toe. En dan sien ons iets daarvan in die voetwassing. Hy gaan doen hierdie slawe werk en hy roep daardeur ook sy disippels op. Hy sê, net soos wat ek julle gedien het, moet julle bereid wees om mekaar te dien. Maar die voetwassing het 'n verdere betekenis. Die voetwassing is definitief 'n heenwysing na ons Here Jesus Christus se kruisdood. Daar waar hy sy bloed stort aan die kruis, was hy ons ook skoon van ons sonde. Ons sien hierdie heenwysing in die gesprek wat ons Here Jesus met Petrus het. Eers wil Petrus nie dat die Here hom was nie, en dan wil hy die Here moet meer doen as net sy voete was. Maar in hierdie gesprek, dan sê ons Here in vers 7, Petrus, jy begryp nie nou wat ek doen nie. Jy gaan dit eers later verstaan. En dan sê hy ook, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. En hierdie wys dat die voetwassing meer is as net bloot voete was. Dit gaan ook om iets te wys van die kruisdood van ons Here Jesus wat voorlê. So die konteks van hierdie liefde wys al iets van 'n opofferende liefde. As ons nou verder kyk om hierdie konteks te verstaan, dan kan ons in die res van die boek gaan kyk. So vind ons byvoorbeeld in Johannes 15 waar ons die gedeelte kry oor die wingerdstok, hierdie woorde in vers 12 en 13. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het of lief gehad het, as jy dit meer letterlik vertaal. Baie dieselfde woorde, né? En dan kom vers 13 en hy verklaar vir ons vers 12. Dit sê niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Hier begin ons die lyn kry. Die Here sê eenmalig, julle moet my lief hê soos ek julle lief het. Eenmalig. Wat beteken dit? As ons lees in die konteks van die voetwassing, dis 'n opofferende liefde. Dis 'n liefde wat heenwys na die kruisdood. Johannes 15 gebruik dieselfde woorde en wanneer vers 13 dit verklaar, dan is dit die aflê van 'n lewe vir 'n vriend. Ons sien dus nog 'n heenwysing. Dit wys lyk my na die kruisdood, hierdie eenmalige liefde van Christus wat ons moet na toe gaan, is die liefde wat hy gewys het deur bereid te wees om aan die kruis te sterf. Kyk ons dan ook verder in die skrif en ons kyk in 'n ander boek en ons kyk in 1 Johannes 3 vers 16. Ons ken almal Johannes 3 vers 16, maar hierdie is nou 1 Johannes 3 vers 16, staan die volgende: hieraan weet ons wat liefde is, dubbelpunt. Met ander woorde, wat nou gaan volg, gaan vir ons verklaar wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. As ons dus hierdie vers in sy konteks lees, maar ook in die Hebreër boek en in die Bybel, dan is dit vir ons duidelik dat die nuwe gebod waarop Jesus sê ons lewens moet skoei, ons gee vir mekaar moet skoei, ons lief hê vir mekaar moet bou, is daardie eenmalige daad van liefde wat hy vir ons bewys het toe hy aan die kruis gesterf het. Dit is die maatstaf. Dit is waarheen die vergelyking vergelyk. Ons moet mekaar voortdurend lief hê, as mens letterlik dit lees, soos wat Jesus ons eenmalig lief gehad het deur aan die kruis te sterf. As ons nou weet, hierdie nuwe gebod sê vir ons, dis hierdie liefde, moet ons nou uitmaak, want daar's nog iets wat anderste is, wie's hierdie mekaar? Want hier staan, julle moet mekaar lief hê. In die Lukas 10 gedeelte, en die ander gedeeltes praat dit van ons naaste lief hê. Nou, mekaar in die Bybel kan gebruik word om ook te wys na die groter mensdom. Maar as mens mekaar die hele tyd lees in die Bybel, dan sien ons dit het te doen met die groep wat dan op daai oomblik in die konteks is. Die Fariseërs het vir mekaar gesê en toe maak hulle plan, byvoorbeeld, om ons Here Jesus Christus te laat doodmaak. So die mekaar, die aanduiding in die skrif is dat hierdie mekaar is anderste as die naaste. In Lukas 10 is dit duidelik dat dit almal insluit. Jy kan nie die liefde van Christus beperk nie, maar hier op hierdie punt in die geskiedenis waar ons Here Jesus Christus met sy disippels sit, net voor sy kruisdood, sê hy vir hulle iets anderste. Dit sluit nie die ander liefde uit nie, maar hy sê spesifiek in die nuwe gebod moet ons mekaar lief hê. En die aanduiding is hier dat dit nie die broer is nie, maar dit is die medevolgeling. Dis die medegelowige. Dit is dus nie die naaste nie. En ons sien dit reeds byvoorbeeld in vers 35. As ons dan daar lees, dan sien ons hier, gaan ons sien die mekaar en die vrug van wanneer ons hierdie gebod gehoorsaam is, nou mekaar verweef. Daar staan, almal sal weet dat julle my disippels is, wanneer julle mekaar liefhet. Daar gaan dus 'n wete by ander kom, as hulle dus sien, hoe God se volgelinge opofferend mekaar liefhet, selfs bereid sal wees om soos Christus vir mekaar te sterf. Johannes 17 vers 21 bevestig dit, ons sing dit weer in die boek. Daar word gestel dat die eenheid, ons een wees tussen gelowiges, is geskoei, is gebou op die een wees tussen God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En op daardie eenheid gebou op dieselfde manier as ons een is, as ons mekaar liefhet met ander woorde, dan sal die wêreld weet dat die Vader ons Here Jesus Christus gestuur het. Dit staan eintlik daar, hulle sal glo dat die Vader ons Here Jesus Christus gestuur het. So, hierdie nuwe gebod, hierdie opofferende liefde tot die dood toe, se fokuspunt is jy. Dis jy wat hier sit en luister. Dit is medegelowiges. En as ons dan in die res van die Nuwe Testament kyk, dan sien ons hoe hierdie vrug dan na vore gekom het. Dat wanneer gelowiges mekaar liefhet, het dit die effek ook vir die gestuur wees, vir die na buite. Want dit weer klink, die evangelie weer klink juis ook deur ons liefde vir mekaar. Mens sien dit byvoorbeeld in Handelinge 11 vers 28. Mens sien dit in Handelinge 11 vers 28. Ek sien ek het hier verkeerd geskryf. In Antiochië is die disippels die eerste keer Christene genoem. Hulle optrede, hulle liefde het gelei sodat mense weet hulle is Christene. En as jy gaan kyk in Handelinge, dan sien ons hoe hulle mekaar liefgehad het. Ons sien dan ook in die res van die evangelies, as ons kyk na die samestelling van die kerk, dan sien ons die kerk het die grense totaal en al verbreek van hulle samelewingstyd. Mense was saamgegroepeer wat nie saam gehoort het nie. Ons sien daar dat slawe en hulle eienaars met mekaar gemeng het. Ons sien dat ryk en arm gemeng het, Jood en Griek gemeng het. Ons sien ook dat man en vrou by mekaar was. En gaan kyk ons na hoe Jesus bedien het, dan sien ons hy het hierdie grense oopgebreek. Ons sien ons Here Jesus Christus wat met 'n Samaritaanse vrou praat. Ons sien wat met 'n tollenaar werk, met 'n melaatse, met 'n prostituut. Jy sien ons Here Jesus Christus deurbreek hierdie grense. En soos wat ons as die kerk ook mekaar liefhet, maak dit dan dat die evangelie uitklink en weerklink ekho in die wêreld in. Dan trek ons mense nader. En nie soos wat ons baie keer deesdae hoor nie, mense wat kyk na die kerk en hoe gelowiges maak en sê, ek wil nie hierdie Christus dien nie. Hoe gaan ons in ons tyd hierdie liefdesgebod wat die Here aan ons gee, doen? Hoe gaan hy hande en voete kry in 'n groot gemeente? Hoe gaan hy hande en voete kry in 'n samelewing wat so beïnvloed is deur die westerse denke? Drie dinge wat byvoorbeeld dit baie moeilik maak, is die invloed van die individu. Die westerse wêreld wat vir ons sê, maar ek is baas. Die lewe gaan oor my. Dis net ek en myself en my eie belang. My eie gemak, my eie sukses. Nog 'n groot struikelblok vir ons in ons tyd is vanuit hierdie westerse filosofie van materialisme en jaag na 'n lewe, 'n droom wat dan nie tyd is nie. Ons het nie tyd nie. Aan die een kant nie tyd vir sekere baie belangrike dinge nie, maar aan die ander kant word die tyd van vermaak en sport aan ons verkoop. Soos party skrywers wel sê, dit is die tempels en die aanbidding van die moderne tyd, is die vermaak en die sport, die Netflix en al die verskillende sportbyeenkomste. 'n Derde groot struikelblok wat hierdie filosofie van die Weste aan ons bring, is dat geld is baie baie belangrik. Dis my geld. Ek het daarvoor gewerk. Ek het die planne gemaak. Ek het die strategie gemaak. Ek het dit nagejaag. Dis myne. En die hele konsep van rentmeesterskap en ek kan niks sonder die Here doen verval. Nou met hierdie drie groot struikelblokke in ag geneem, hoe gaan ons prakties uitvoering gee aan ek moet my medegelowige lief hê soos wat Jesus Christus bereid was om te sterf? Ek wil dit vir ons deurtrek na 'n paar fasette van ons lewens. Die een is, dit begin by die gesin. Jou medegelowige bly saam met jou in die huis. Het jy jou vrou of jou man met daai selfde opofferende liefde lief soos wat ons Here Jesus Christus sy disippels lief gehad het deur te sterf aan 'n kruis? Hoeveel huwelike tussen medegelowiges is stikkend omdat ons hierdie belangrike gebod nalat. As jy bereid is om jou vrou en jou man lief te hê, soos wat Jesus Christus hier sê, dan sê 1 Korintiërs, die liefde bedek baie goede. Maar omdat ons onder die invloed van die westerse filosofie is, wil ons sê, ek en my belang en dit kom voorop. Miskien worstel julle selfs in hierdie afsonderingstyd met mekaar. Want nou is julle eweskliik gedwing om by mekaar te wees. Die antwoord lê nie in kyk na mekaar nie. Die antwoord lê kyk op. Kyk na die kruis. Vergeet die hof. Moet dit nie oorweeg nie. Vergeet die prokureur. Gaan na Christus. Gaan op jou knieë en bekeer jou en sê, Here, ek het nie my man of vrou lief soos ek u my lief gehad het nie. O Heilige Gees, help my om so lief te hê. Ek wil vir ons nog 'n lyn trek. Ons gaan net 'n paar penstrepe trek. Daar's verskeie toepassings. Hoe gaan ons dit regkry in 'n groot gemeente waar ons in twee eredienste bymekaar kom? Party mense mekaar eintlik nie ken nie. Wel, die belangrike is dat ons ergens verhoudings moet hê met medegelowiges. Dit kan dalk wees daar waar jy 'n gawe het. Miskien help jy met die jeug of op 'n ander terrein in die gemeente, maar ergens moet jy verhouding met medegelowiges hê. Dat jy hulle kan lief hê in 'n kleiner kring. Het sy in jou klein groep of ergens wat jy by 'n diensgroep betrokke is, maar daar moet sulke goeie verhoudings wees dat ons mekaar kan verantwoordbaar hou. Dat ons by mekaar kan hoor, maar hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Hoe gaan dit met jou verhouding met jou vrou of met jou man? Lees jy nog Bybel? Worstel jy met sondes? Kom help, laat ek jou help. Deel met my. Daai vertrouensverhouding dit moet bestaan. So daar moet ergens 'n geleentheid wees binne in die groot kring dat mens in 'n klein kring verhoudings kan hê. Anders kan ons nie hierdie liefdesgebod nakom nie. Maar kyk ons dan ook verder, dan sien ons dat ons het medegelowiges wat nie in ons gemeente is nie, buite kerkgrense heen, oor taalgroepe heen, en die Here praat dat ons hulle ook moet lief hê. Ons eenheid lê ook daar. Kom ons wees eerlik met mekaar. Ons vind baie keer ons eenheid eerder in iemand van ons eie taalgroepering as 'n medegelowige wat 'n Zulu of 'n Duitser is. Ons vind ons nader aan 'n ongelowige Afrikaner as 'n gelowige Zulu of Duitser. En die Here sê juis dat daardie eenheid van ons, hierdie liefde vir mekaar, gaan die wêreld laat sien dat Jesus gekom het. Die wêreld laat sien en glo dat jy 'n disipel van die Here is. Ons sal ons moet bekeer. Ons sal moed sê, Here, hierdie gebod kom ons nie na nie. Ons het net die lief wat soos ons is. Help ons asseblief daarmee. Verder sal ons dan ook sien, in hierdie grendeltyd sal ons moet plan maak om by mense op 'n ander manier uit te kom. 'n Manier wat vir party van ons vreemd is, veral die van ons wat BC is, nou before computers. Maar vir ander van ons gaan dit baie gemakliker wees. Deur groepstelefoons gesprekke en kuiers om mense te bel en hoor hoe gaan dit. Maar ons sal op die elektroniese manier ook mekaar moet dien, mekaar vir mekaar gee, mekaar op die manier lief hê. Ek wil 'n derde lyn trek. Die eerste was in die familie en ek het maar net op die huwelik gekonsentreer. Die tweede was in die breër gemeente. En die laaste is op iets waar ons dalk sensitief is. Kerklike bydra. Jy sien, die westerse filosofie sê dis my geld. Dis my vermoëns wat dit bymekaar gemaak het. Maar die Here sê, jy kan niks sonder my doen nie. Jy is rentmeester. Alles wat jy het ek vir jou gegee. Dink maar aan Nebukadneser, nee, hy het daar gestaan en gekyk en homself geprys. En die volgende dag toe eet hy gras. Jy beheer nie jou lewe nie. Jy het geen beheer. Jy kan nie môre opstaan as die Here jou nie genadig is nie. En kyk ons reg deur die Christelike kerk in hierdie Nuwe Testamentiese tyd, veral kerke wat meer van 'n tradisionele agtergrond is, dan sien ons dat kerklike bydra baie laag is. Daar's 'n wortel daar. Dis 'n wortel wat aandui dat ons uitverkoop is aan die westerse filosofie. As jy nie vir die Here vrywillig bring nie, hy sê gee jouself, maar dit is deel daai van Romeine 12, né, wat jy met jou hele lewe nou offer. As ons gaan kyk na die Ou Testament en ons gaan kyk na hoe in die Ou Testament bydraes gegee is wat ons nou maar sal noem 'n kerklike bydra, dan was dit baie meer as net 10%. Dit was basies 23%. As mens gaan kyk na al die offers en die verskillende feeste waarvoor hulle moes bydra. In die Nuwe Testamentiese tyd dan sê die Here nie vir ons eers 'n tiende nie. Hy gee nie 'n voorskrif nie. Hy sê, gee soos wat jy in jou hart oortuig is. Gee soos wat jy dankbaar voel. En in die konteks, dan moet ons dink aan die gesprek van ons Here Jesus Christus met die wetsgeleerde wat hom genooi het na sy huis toe. En toe kom daar 'n vrou in en sy huil en sy was sy voete en sy gooi hierdie duur parfuum op sy voete en dan dink die wetsgeleerde, maar weet hy nie wie hier is hierdie vrou nie. En dan sê ons Here Jesus vir hom, ek het hier gekom, jy het my nie gewas nie, jy het my voete gewas nie, jy het min liefde aan my betoon. Maar hierdie vrou hou nie op om aan my liefde betoon nie. En dan is die gevolgtrek van hierdie stuk. Hoekom? Want sy weet hoe groot haar sonde is. Sy weet dat sy moet verskriklik dankbaar wees. Verskriklik dankbaar wees, want die Here se genade was groot in haar lewe. As jy min wil gee vir die Here, en ons praat nou nie net van geld nie, maar jou hele lewe, maar in hierdie punt, jy nie vrywillig regtig wil gee nie, dan sê die Bybel vir jou, gaan herbesin, gaan dink oor jou verlossing. Verstaan jy regtig wie jy is, hoe sondig jy is en hoe groot die genade is van ons Here Jesus Christus. En daarom, nog 'n manier wat ons vir ons medegelowiges gaan gee is om ons geld te kom gee. Ons sien dit in daai tyd in die Nuwe Testamentiese tyd, dan sien ons die wat gehaat het, het gegee sodat die wat nie het nie kon hê. En almal het genoeg gehad. En veral ook nou in hierdie tyd waar ons ingaan, gaan dit verskriklik belangrik wees. Waar ons gaan in 'n tyd in waar die ekonomiese krisis 'n geweldige sweepslag en 'n terugslag effek gaan hê. Daar gaan baie mense wees wat hulle werke verloor of minder geld kry. Daar gaan baie behoeftige mense onder ons wees. En die Here gaan ons roep wat het om mildelik te gee. So hierin is daar vir ons net drie riglyne van hoe ons hierdie liefdesgebod kan nakom. Want om hierdie liefdesgebod te verstaan, moet ons weet dat die kleiner dinge as jou lewe gee is ingesluit. As die Here sê, jy moet bereid wees om soos ek te sterf, dan sluit dit al die kleiner dinge in. Die Here roep ons om mekaar lief te hê. In die konteks ook van die stuur my maand, waar hy sê, gee jouself vir jou medegelowiges. Wanneer ons dit doen, wanneer ons mekaar lief het, soos wat hy ons lief gehad het, dan word ons soos 'n magneet, 'n aantrekkingskrag vir die wêreld. Dan sal die wêreld weet wie jy is. Sal weet dat jy 'n disipel is en 'n disipel is 'n gestuurde iemand wat met hulle hele lewe dan ook uitgaan met woord en daad en die evangelie aan mense bring. So as ons as 'n gemeente en as individue God se koninkryk wil bou, dan moet ons hierdie gebod nakom. Ons moet mekaar lief hê. En wanneer ons dit doen, dan sal ander ons sien en sal ander hoor. Dit sal weer klink en ander sal weet, Jesus het opgestaan. Hy lewe, hy bring lewe, hy kan my honger stil. En dan sal ons meewerk en bou aan God se koninkryk. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons Here Jesus Christus, ons kom voor U. En ons dankie vir U woord. Here, dankie dat U vir ons 'n maatstaaf geword het waar volgens ons liefde moet meet. Maar ons kan dit nie doen nie as U nie hierdie liefde vir ons bewys het. En omdat U dit vir ons bewys het, gee U vir ons U Heilige Gees. En deur die Heilige Gees word ons in staat gestel om U te volg. O Here, ons is in 'n tyd van afsondering, 'n tyd van ekonomiese krisis, 'n tyd van 'n siekte reg oor die wêreld. Ja Here, U die afgode van ons tyd se maatjie onder baie mense uitgeruk. Mag hulle in hierdie tyd tot U nader. Mag hulle die voetstappe hoor van U wederkoms, Here. Want U sê dit so duidelik in die evangelies, dat daar vir ons merktekens sal wees, wat wys, maar U is aan die kom. Oorlog, hongersnood, siekte, aardbewings. Dis als merktekens wat roep en sê, bekeer julle, ek is op pad. Daar is nog tyd, kom na my toe. O Here, help ons in hierdie tyd onsself voor te berei vir wanneer ons weer tussen ander kan leef. Here, help ons om werklik huisgesin van U te wees, soos wat U dit bedoel. Baie nader aan ons broers en susters in U as ons bloedfamilie wat U nie ken nie. As ons volksgenote wat U nie ken nie. Ja, Here, help ons, lei ons, want sonder U kan ons niks doen nie. Ons bid vir wysheid vir ons regering. Ons bid vir wysheid vir die leiers van ons gemeente. Ons bid, Here, dat U vir ons as huisgesinne sal seën en dat ons hierdie tyd sal koester om weer verhouding met mekaar te bou en nader aan U te groei. En dit dan vas te gryp en in ons lewens te anker as ons weer uit ons huise kom. Ons bid vir mense wat noodsaaklike dienste lewer. Ons vra U seën en beskerm op hulle. Ons kom nou voor U en ons dank U vir hierdie geleentheid om via die internet ook tog saam kan wees. Dankie vir hierdie tegnologie en wil U ons rustig seën. Wil U hierdie rustyd seën sodat ons vanuit U rus kan lewe. Ons vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Daar is nou geleentheid ook vir jou liefdegawe. Jy kan dit afdra op die maniere wat bekend is in Wapaterrand gemeente. Moenie dit nalaat nie. Die Here roep ons om ons alles te gee. Ons slotsang is 'n lied wat Wilma Davel vir ons geskryf het. Laat ons mekaar waarlik lief hê. Kom ons sing dit nou saam in ons eie huise, maar die Here sal ons koor hoor. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen. Soos gebruiklik vertel ons julle ook hierdie tyd van die jaar ietsie oor Topia. Dit kan nou nie plaasvind nie. Daarom het ons vir jou 'n video voorberei wat jy kan kyk. Een saak wat ek wel wil net gou genoem is dat twee van ons gemeentes wat van die begin af by ons is, het kennis gegee dat hulle onttrek. Hulle is plattelandse gemeentes, kry swaar en kry nie meer die myngeld wat hulle gekry het nie. Ons ooreenkoms lui nou dat ons daai geld moet kry in 6 maande se tyd sodat as dit nie gekry word nie, ek beroepbaar gestel kan word en dan volgende jaar na gemeente toe gaan. Ons het nou nog so 'n maand of wat oor en ons het so R10,000 gekort en ons trek nou op R8,000. So ons wil graag net vra dat julle saam met ons sal bid en dalk selfs met van julle vriende in ander gemeentes praat en ietsie van Topia vertel en ons soek na nog gemeentes wat bereid sal wees om as aflosgemeentes op te tree en hierdie stokkie op te tel en saam met ons hierdie reusies te hardloop om kerkleiers te gaan oplei. Baie seën en vrede vir jou dag.